Ovoza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda biror-bir qonunni ijrosi yo'q. Bu hattoki bu faqatgina tilga munosabat emas. Alohida O'zbekistonda konstitutsiya 30 yildan beri ishlayapti. Masalan, konstitutsiyada xuddi Sovet konstitutsiyasi shunaqa edi, modda bor, odamlar chiqib namoyish qilishi mumkin, namoyishga haqqi bor va hokazo. Endi hech kim masalan kimgadir ayting, hattoki odamlar bilmaydi shunaqa modda borligini konstitutsiyada. Xuddi shunaqa til to'g'risidagi qonun ham. Bizda huquqiy davlat yo'q, huquqiy madaniyat yo'q, qonun ustuvorligi yo'q. Sovet davrida ham shunaqa edi, hozir ham shunaqa. Sovet davrida partiyaning qonunlari konstitutsiyadan baland turardi. Huquqiy madaniyatsizlikni ildizlari o'sha yerda. Muammo shundaki, biz 27 yil ichida shuni o'zgartirmadik va shu o'zgarmasdan keldi va qanday qonun.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistondan kelgan mehmonimiz bor, taniqli ekspert Anvar Nazar. Anvar aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Sizni biz ko'proq o'zbek tili, madaniyati, tarixi haqida jon kuydirib gapiradigan, yozadigan bir mutaxassis sifatida taniymiz. Ya'ni siz juda bir o'ziga xos shiddat bilan, ehtiros bilan yozasiz bu mavzularda, go'yoki bir ichingizda dard bordek. Nega bu mavzular sizni bunchalik yondiradi? Buni qayerdan olasiz?
Menimcha o'zbeklarning taqdiri hozir juda ham og'ir. Umuman og'ir taqdir o'zbeklarni. Til bo'lsa, bu til albatta juda ham katta mavzu va juda katta omil. Millatni o'zi til va tarixiy xotira birlashtiradi, boshqa hech narsa birlashtirmaydi. Hattoki siyosat ham birlashtirmaydi. Shuning uchun menimcha til juda muhim omil. Men masalan siyosiy ekspertman, siyosiy ekspert sifatida ko'p chiqib turaman va Amerika ovozida boshqa radio xizmatlarida, lekin til mavzusi siz o'zingiz aytgandek alohida bir o'ringa ega. Men doimiy chiqishlarimda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamda, chunki buni sababi bitta, til bu muhim narsa, millatni birlashtiradigan. Bizni hozirgi tilimizni ahvolini endi hamma biladi.
Siz mana shu chiqishlaringizda o'zbek tiliga, madaniyatiga, tarixiga qanaqadir hurmatsizlik qilgan yoki unga to'g'ri baho bermaydigan yoki rusiy zabonlarni, Rossiyani juda keskin tanqid qilasiz, hatto ba'zan ularni so'kishdan ham toymaysiz.
Endi o'zbek xalq, turkiy xalqning bitta odati bor, har turkiy xalqi o'rab gapirmasdan to'g'ridan to'g'ri gapirish. Bizda shunaqa odat paydo bo'lganki, bu sun'iy odat, bu vaqtlarda, tarixiy vaqtda kiritilgan shu o'rab, yalab, yumqalab, silab, sipalab gapirish. Endi albatta bu aytmoqchi emasman, bir axloqiy chegaradan chiqib ketish kerak, yo'q qo'pollikni oddiy qoidaga aylantirish kerak deb. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, ko'p narsa jamiyatimizda va umuman o'zbek jamiyatida odamni to'g'ri, agar sodda tilda aytadigan bo'lsak, asabini buzadigan va shunga albatta doimiy masalan toqatlik bilan qarash juda og'ir.
Mana shu keskin tanqidlaringizni ba'zilar hatto millatchilikka yo'yishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Millatchilik, endi bilasizmi, bizda biz shunaqa sobiq ittifoq hududki, bu yerda millatchilik nimaligini tushunishmaydi, dindor nimaligini tushunishmaydi, hattoki terrorist nimaligini tushunishmaydi. Masalan, mantiqdan chiqib ketgan bir narsa va bizni bitta maqsadimiz ko'pchilik aholi ma'lumotga ega bo'lsin va o'zbek tilini masalan islohot haqida gapdiyapti, gap ketyapti. Mayli, alifboni chetga qo'yib qo'yilib, tilni sovet davrida va mana mash 90-yillarda ham til juda ham bir qanaqadir yomon bosimga uchraganida soxta islohotga va shuni natijasida o'zbek tili murakkablashib, asosan qadimgi adabiyot o'rganish uchun vositachi bo'lgan. O'zi shunaqa maqsad bo'lgan sovet davlatini o'zbek tili yo'qolib ketadi. Mayli endi eski adabiyot o'rganish uchun bu kerak, chunki fan tili, taraqqiyot tili, rus tili bo'ladi. Biz hozir albatta istaymizki, bu til albatta mustaqil bo'ldi. Hozir rus tiliga ham ehtiyoj yo'q, mana o'zbek tili bo'lsin.
Mana til haqida gapiryapsiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga kelasi yil 30 yil to'ladi. O'tgan 30 yil ichida o'zbek tili haqiqiy davlat tili maqomiga ega bo'ldimi?
Yo'q, albatta.
Nega?
Albatta yo'q, chunki O'zbekistonda buni ijrosi yo'q. O'zbekistonda biror bir qonunning ijrosi yo'q. Bu hattoki bu faqatgina tilga munosabat emas. Alohida O'zbekistonda konstitutsiya 30 yildan beri ishlayaptimi? Masalan, konstitutsiyada xuddi sovet konstitutsiyasi shunaqa edi, modda bor. Odamlar chiqib namoyish qilishi mumkin, namoyishga haqqi bor va hokazo va hokazo. Endi hech kim masalan kimgadir ayting, hattoki odamlar bilmaydi shunaqa modda borligini konstitutsiyada. Xuddi shunaqa til to'g'risidagi qonun ham. Bizda huquqiy davlat yo'q, huquqiy madaniyat yo'q, qonun ustuvorligi yo'q. Sovet davrida ham shunaqa edi, hozir ham shunaqa. Sovet davrida partiyaning qonunlari konstitutsiyadan baland turardi. Huquqiy madaniyatsizlikni ildizlari o'sha yerda. Muammo shundaki, biz 27 yil ichida shuni o'zgartirmadik va shu o'zgarmasdan keldi va qanday qonunlarni biz sovet qulagandan keyin qabul qildigan bo'lsak, o'sha qonunlar ham xuddi shunaqa ijrosiz qolib ketdi. Bu bilasizmi, havoda osilib qolgan qonunlar. Til masalasida ham xuddi shunaqa narsa va mana siz aytdingiz millatchilikda deb. Bu gapirsangiz, bu albatta o'sha aytishadi millatchilik deb. Lekin bizni faqat maqsadimiz shu O'zbekistonda shu qonun ishlasin va o'zbek tili zamonaviy ilm fan O'zbekiston hududida o'zbeklarning ichida tiliga aylansin va shu til orqali o'zbeklar nafaqat o'zini qadimgi eski adabiyotini va umuman zamonaviy ma'lumotga ega bo'lsin. Men sizga bitta misol keltiraman. Kosmos haqidagi mening esimda bor bitta ozgina post qilmoqchi edim Elon Musk haqida, qilolmadim, chunki o'zbek tili moslashmagan, omad tushunish uchun ko'pchilik shunaqa mavzuda yozish kerak.
Ilmiy til sifatida rivojlanmagan demoqchimisiz?
Yo'q, rivojlanmagan emas, rivojlangan. U shunaqa hozir ahvoli shunaqaki, bu amaliyot qilinmagan va ko'pchilik men yozishim mumkin, masalan, ko'pgina so'zlarni ishlatib, lekin ko'pchilik tushunmaydi. Hech qachon amaliyot qilinmagan,
xalq o'rganmagan ilmiy o'zbek tiliga.
Chunki amaliyot qilinmagan, bunga qiziqishi yo'q. Bunga masalan Alisher Navoiy universiteti bor, shuncha mamavlar ajratiladi, yo hattoki atamashunosligi yo'q bizda. Agar o'zbek tilida atamalar bo'lish kerak. Ilmiy atamalar, texnik atamalar va hokazo va hokazo. Chunki bilmayman, qanaqa qilib tushuntirish kerak. Agar bizda tilimiz ma'lumotni, zamonaviy ma'lumotni vositachisi bo'lmasa, unda ko'pgina aholi umuman savodsiz bo'lib qoladi.
O'zbek tili, rus tili, ingliz tili yoki boshqa Yevropa tillari kabi ilm tili, ilmiy til bo'ladigan bir salohiyatga ega deb hisoblaysizmi?
Albatta, har bitta til unaqa salohiyatga ega. Hech qaysi tilni kamsitib bo'lmaydi va shu jumladan o'zbek tilini ham, o'zbek tilining ham salohiyati bor. O'zbek tiliga hurmati yo'q. O'zbek tiliga hurmat yo'qligining sababi bu bizning siyosiy tizim shunaqa, siyosiy sharoit shunaqa va atigi o'zbek tili mavzusi bu siyosiy vaziyatni bir ko'rsatkichi, bir kasalni alomati desak bo'ladi.
Nima uchun mana 30 yil bo'lyapti dedik o'zbek tili davlat tili maqomini olganiga va mustaqil bo'lganimizga 27 yil bo'ldi. Nima uchun haligacha til shu darajada bir haqiqiy muloqot tiliga, ish tiliga, biznes tiliga yoki ilm tiliga aylanmadi? Bunga kim aybdor? Davlatmi yoki ziyolilarmi?
Hammasi aybdor. Chunki bizdan ziyolilar doim davlat atrofida yuradi o'tlab. Ilgarigi u 20-yil, 38-yil, mana 80 yil bo'ladi qatag'on qilingan ziyolilarni olsak, albatta bular o'z ovoziga ega bo'lgan. Bundan keyin avlodma avlod ziyolilar borgan sari davlatga yaqinlashib borgan. Shuning uchun bu yerda men ajratmayman. Davlat ham aybdor, albatta. Men bu narsa to'g'risida aytganman. Biz mustaqillikni kurash bilan mustaqillikka ega bo'lmadik. Bizda mustaqillik sovet qulashining natijasida tasodifan berilgan omil. biz hukumat, o'sha biz siyosiy elita buni majburiy qabul qilgan. Agar sovet qulamasi buni o'tiraverardi. Sovet federatsiya, konfederatsiya.
Lekin o'sha paytda bir ziyoli qatlam bo'lgan-ku.
Bo'lgan.
Tilni davlat tili bo'lishini talab qilishdi, mustaqillikni istashdi.
Bo'lgan. Bunaqa ziyoli qatlam bo'lgan va shaxsan biz bilamiz bu odamlarni. Bular ko'plari chet yillarga ketib bordi, ko'plari fanga kirib ketdi, ko'plarini davlat sindirib tashladi, kuch ishlatar idoralar orqali. Bunaqa qatlam bo'lgan, haqiqiy ziyoliylar desa bo'ladi. Siz hali aytgan ziyoliylarni bir ikki xili bor endi, ko'shtirnoqdagi ziyoliylar va haqiqiy ziyoliylar. Biz o'sha aytayapman, mustaqillikni qabul qilganmiz tasodifan, sovet qulashi natijasida va O'zbekiston elitasi, hozirgi elitasi ham o'sha sovet davrida shakllangan elita va bu elita o'zgarmagan. Uni psixologiyasi o'zgarmagan. Bu sovet elitasi, kolonial elita desak ham bo'ladi, mustamlaka elita. Bular hozir albatta mustaqillik nima deydi, lekin ko'plari uchun biz siz bo'lganimiz bilan hozir ikkalamiz gapirayotgan narsalar baribir begona, til masalasi ham. Bular endi majbur bo'lib hali bosim natijasida hozir bir tushunishga harakat qilayotgandir. Lekin baribir ko'pgina mavzular bular uchun begona.
Mana ziyolilarni tilga oldingiz. Yaqinda Mamadali Mahmudov, Gulchehra Nurullayeva kabi uzoq yillar urilgan yoki adabiyot maydonidan badarg'a qilingan insonlar yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklandi. Bu adolat O'zbekistonda qayta tiklanyapti deganim.
Men umuman tushunmayman, nima uchun yozuvchilar uyushmasi kerak? Yozuvchilar uyushmasi biror bir mamlakatda yo'q, mustaqil masalan kasaba uyushmalari bo'lishi mumkin, ular ijtimoiy ko'mak berish uchun yaratilgan har xil qatlamlar uchun. Endi ular mustaqil. Nima degani yozuvchilar uyushmasi? Yozuvchilar uyushmasi 30-yillari Stalin tomonidan barpo etilgan tashkilot. Avvalambor biz yozuvchilarni nazorat qilish uchun va yozuvchilarni sovetga xizmat qildirish uchun sovet tizimiga o'shanda Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylarni qatag'on qilingandan keyin ularni qatag'on qilishda sovet tizimiga ko'mak bergan, yordam bergan o'sha yangi yozuvchilar qatlamiga uchun yaratilgan imtiyozli tashkilot. Hech qanaqa bunaqa tashkilot kerak emas. Endi mana yozuvchilar uyushmasini aytyapsiz. Hozir davlat buyrug'i bilan bu yozuvchilar uyushmasi o'sha siz aytgan adiblarni qabul qildi. Bu bitta yomon narsa bor-ku, bitta gapirganman. Bizda yozuvchilar uyushmasiga aloqasi bo'lish kerak, kimdir va o'shaning natijasida uni adabiy merosi tan olinadi. Bu bo'lmagan gap, chunki misol Rauf Parfiyevda yozuvchilar uyushmasi yuz o'girgandi. Lekin uni adabiy meros yozuvchilar uyushmasi bilan bog'liq emas. Cho'lpon Fitrat Qodiriy yozuvchilar uyushmasi deb o'zini yozuvchilar uyushmasini hisobidan o'zini buyuk asarlarini yaratmagan. Alisher Navoiy ham hech qanaqa uyushmaga a'zo bo'lmagan. Jahon adabiyotini gapirmasa ham bo'ladi. Aslida qaraganda masalan yozuvchilar uyushmasida 900 mi 800 sovet davrida bir necha ming kishi a'zo bo'lgan. Lekin biz bilgan adiblarni oling, sano qiling. Abdulla Aripov, Erkin Vohidov, Odil Yaqub va hokazo. Ular bir qandaydir 2% qismini tashkil etadi haqiqiy adiblar shu tashkiloti. Demak bu tashkilot nima uchun kerak? Bu kerak emas biz yozuvchilar nazorati, yozuvchi erkinlik kerak.
O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin o'z tarixini, madaniyatini mustaqil va haqqoniy o'rganish imkoniyati paydo bo'ldimi va bu imkoniyatdan bizning ziyolilar yoki tarixchilar yoki siz kabi mutaxassislar qanchalik foydalanyapti?
Yo'q, siyosiy senzura bor joyda albatta tarix doim tarixga siyosiy qarash bo'ladi. Men sizga uzoqqa borish hojati yo'q. Uzr. Misol kelib keltirishim mumkin. Mana istiqlolchilar harakati, istiqlolchilar bosmachilikni aytadi. Bosmachilik degan atamani ko'shtirnoq qolmoqchiman, bu sovetcha atama. Jadidlar mavzusi 1916-yil qo'zg'olani, Turkiston qo'zg'olani, Turkiston muxtoriyati mavzusi mana bu yil 100 yil bo'ladi. Mana biz 29 dekabrni nasib qilsa qatag'onlarga bag'ishlangan, qatag'onlarning 80 yilligiga, qizil katta terror 100 yilligiga bag'ishlangan tadbir o'tkazamiz. Bu mavzular hammasi taqiqlangan.
Nima uchun? Bugun O'zbekiston mustaqil bo'lsa, bugun Rossiyaning bir mafkurasiga yoki bir ta'sir doirasiga qaram emas. Nimaga bugungi O'zbekiston xoh u siyosiy doira bo'lsin, xoh ziyolilar bo'lsin, tarixni haqqoniy va to'g'ri o'rganishni targ'ib qilishni istamayapti.
Chunki O'zbekiston rahbariyati mustaqil emas.
Kimga qaram?
hamma narsaga qaram. Ular uchun hamma narsaga siyosiy qarash bor. U sovetcha qarash. Hamma narsa siyosiy ko'z bilan qaraladi. Nima bo'ladi agar bunaqa? Sovet davrida shunaqa edi, bilasizmi? Har narsadan siyosat qidirish. Har bir mavzuni tagidan siyosat qidirish bir absurd darajaga bo'lib ketib qolganda, hozir ham xuddi shunaqa har bir narsada. Tarixga qaraysizmi, boshqa narsaga qaraysizmi, uning tagida siyosatni qidirish. Hattoki o'sha aytilgan o'sha soqol mavzusi, buni u uyat, bu sharmandalik, bir boshqa mamlakatga borib, buni gapirsang seni tushunmaydi. Lekin buni ham tagida siyosatni bir qidirish, bir siyosiy katta xulosa qilish, bu sovetcha qarash hozir ham bor. Va bular uchun aytayapman, mana olman sizga aytdim, bu o'sha sovet davrida shakllangan elita. Bular uchun tasodifan O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Bular uchun ichida, o'sha chuqur ichida shu biz aytgan mavzular, o'sha tariximiz, tilimiz va hokazo, bu qadrli tushunchami yo begona tushunchami?
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Balki ularning mana shu siyosati, ya'ni siz shu ko'p kuyinib tilga oladigan ziyolilar, Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy yoki Turkiston muxtoriyati kabi tarixiy voqealarga e'tiborning yo'qligi qasddan emas, balki ularning bular haqida yetarli bilimga ega emasligidandir. Ya'ni balki tepada kimdir, mana shu prezident bo'lsin yoki boshqa ta'sirchan siyosiy doira vakillari bo'lsin, ularga maslahatchilar kerakdir. Shu shaxslarning, shu mavzularning mustaqil O'zbekiston uchun, tariximiz uchun qanchalik muhim ekanligini tushuntirish bo'yicha.
Kap-katta odam maslahatchini o'zi tanlaydi. O'zini parosatidan, aqldan, madaniyatidan, dunyoqarashdan kelib chiqib. Agar prezident o'zini boshqarayotgan mamlakat tarixini bilmasa, bu falokat. Chunki millat o'zini ona tilini bilish kerak, millat bo'lish uchun o'zini tarixini va tarixiy xotiraga ega bo'lish kerak. Boshqa narsa endi bu boshqa mavzular ham albatta, berib prezident buni bilishi shart. Endi prezident kap-katta odam. Menimcha prezidentga saylangani uchun uni qanaqadir bir intellektual va hokazo salohiyati bor va bu odam o'ziga maslahatchilari ham aytilgan tanlashga imkoni bor va u imkondan foydalanadi. Va qiziqsa hamma narsaga qiziqib bilib ketishi mumkin, bilasizmi? Bu men bilmayman, ijtimoiy tarmoqlar bor, internet bor, nima xalaqit beryapti kirib, masalan, ko'pgina o'sha Turkiston muxtoriyati bo'yicha mana bizning sahifamiz masalan bor, Turkiston muxtoriyati 100 yoshda degan Facebookda va shu yerda ko'pgina ancha-muncha ma'lumot bor. Shu ma'lumotni prezident Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirib o'qisin, bosh vazir o'qisin, senatorlar o'qisin, deputatlar o'qisin, nima bu xalaqit beryapti? Axir men tushunmayman.
Bugun bir xabar chiqdi, balki ko'zingiz tushib ulgurdimi yo'qmi bilmayman. Kelasi yili Abdulla Qodiriy yubileyi keng miqyosda nishonlanar ekan. O'zbekistondan kelgan xabar bu. Uy muzeyini tashkil qilish, o'sha Abdulla Qodiriy bog'ida katta haykalini o'rnatish kabi o'sha siz ko'p targ'ib qilib kelgan ishlar amalga oshirilar ekan. Buni qanday baholaysiz? Bu xabarni eshitdingizmi?
Men bu xabarni eshitdim. Agar bu xabar amalga oshsa, lekin ishonaman. Biz bitta narsa, mana Rauf Parfet bu yil 75 yilligi bo'ldi. Bosh vazir buyrug'i bilan, bosh vazir qarori bilan bu tadbir sifatida kiritilgan edi dasturga. 2018 yil dasturiga. Nima bo'ldi natijada? Yaqinlashganda tasodifan kimdir buni bekor qildi, yana ikkinchi marta bu azob bilan o'tdi, joy berilmadi. Grand Zero degan o'sha kompaniya bizaga joy bermagani, hamma buni bilan gapirish hojati yo'q. Bundan oldin Milliy kutubxona rasmiy tadbirga joy bermadi. Lekin bu ham kiritilgandi. O'shaning uchun oldindan, to'ydan oldin nog'ora chalmaylikdi. Hozir shunaqa vaziyat, shunaqa kelib ko'raylik nima bo'ladi. Umuman olganda Abdulla Qodiriyni yubileyi haqida biz o'zimizda ham loyihamiz bor. Mana amerikalik olim Mark Ries bilan biz mana Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlarini taqdimotini o'tkazamiz. Ingliz tilida chiqqan 15 yil tarjima qilgan, unga bag'ishlangan kino olinadi va Abdulla Qodiriy madaniy turistik brend sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanadada targ'ibot qilinadi. Degan loyiha bor va shu loyihaga afsuski biror bitta o'zbek ishbilarmonlari, mana men qanchasini tavsiya qildim markka, biror bittasi shularni tinim qichib turibdi ismlarini aytishga, shu ishbilarmonlarni bittasi yo'q, aytmayman, bularni aytish hojati yo'q, bularni odam aytkisi ham yo'q. Ham yozdim, qancha Amerikada yashaydigan o'zbek ishbilarmonlari ham bor shuni ichida, shu dasturning ichida, shu ro'yxatning ichida. yoz bordi, mana chiqinglar, mana shu amerikalik nima biznesmen bermadi. O'zi bu yerda mana Amerikaga kelganda Simpson muzeylarini ko'rdim, bepul ochgan. Doim men bitta narsani o'ylayman, bizda bizning boylarimizda, bizning tadbirkorlarda bu narsa yo'q. Bu ham ta elitani o'sha zaif,
ya'ni ziyoli boylar yo'q demoqchisiz.
Qattan paydo bo'ladi shu ziyoli boylarni 30-yil yo'q qilgan bo'lsa ham o'g'ri bular. To'g'ri, O'zbekistonda biznes bo'lgan, yo Gulnorani atrofida biznes bo'lib Amerikaga ketib olganlar bor. Endi o'zini men biznesmenman nima deb beradi? 1 tinni ustida bitta sent ustida 7 dumalaydi deganlar.
Siz mana shu o'tkazayotgan yoki boya aytganingizdek rejalangan tadbirlarni amalga oshirishda bu moliyaviy tomondan kim yordam beryapti? Kim moliyalayapti?
Ma'lumot bekitmayman. O'zim va Amerikada yashaydigan yana bitta biznesmen bor, Botir Hasan degan. Shu odam yordam beryapti. Asosiy moliyaviy nimani o'zim qilyapman. Chunki o'zimda mablag' bor, men buni bekitmayman va bir qismini Botirbek Hasan qilyapti. O'zi tashabbus bilan chiqqan. Boshqa hech kim yordam bermayapti. Har xil sabablarga ko'ra yozganimizda sizlar fond ochinglar O'zbekistonda jamg'arma. O'shanda biz bilan sizda PayPal yo'q, bizda PayPal yo'q, davlat bizda PayPal ochmasa bizning aybimiz yo'q. Yo men bermayman, bir tin beradigan emasman deish kerak edi. Shunda o'sha odam biz mart sifatida hurmat qilamiz. Lekin har xil sabablarga ko'ra bir xil indamaydi. Endi bulardan har deb so'rash hojati yo'q. Bularga bu narsa bu mavzu qiziq emas. Umuman
davlatdan yordam olmaysizlar.
Ikki dunyo omiyuzi chunki davlat bermaydi, davlat barinchidan biz davlatdan yordam olishni o'rganish kerak emas. Bilasizmi, davlat masalan muhtoj bo'lganlarga yordam berish kerak. Biz hozir davlatga osilib bizga ham yordam beraylik desak, xuddi ana yozuvchi nima o'sha yozuvchi uyushmasimi, yoshlar ittifoqiga o'xshab qolamiz. O'rganish kerak mustaqil tadbirkorlarni shunga o'rgatishga. Mana hozir faqat shu. Bilasizmi, boshqalar yordam beraman deydi. Masalan, odamlar azgina bo'lsa ham oddiy xalq beradi, o'sha ularga murojaat qilgin kelmaydi hammasiga ham, chunki odamlarni topish qiyin. Bo'yniga buni yana osiltirib, nekegin yordam beraman deganlar oddiy xalq ichida bor, ammo katta biznesmenlarda yo'q. Chunki katta biznesmenlar uchun bu mavzu ham qiziq emas. Qizg'anchiq, shuni bilib qo'yinglar. Sovetdan tarbiya yegan biznesmenlar 90-yillar biznesmen sifatida shakllangan hammasi pastkash qizg'anchiq bo'ladi. Chunki Amerikadagi g'arbda yashaydiganlar bunaqa emas. To'g'ri, ular ham qizg'anchiq, lekin hozir ko'ryapmizki, bizanikilar hammasi pastkash, hammasi qizg'anchiq, sovet sotsialistik tarbiyasini yeganim shunaqa bilmayman. Lekin umuman ular bilan bir aloqa ham qilgin kelmaydi. Mana mana shunaqa yordam beradiganlar shu.
Yaqinda Facebook'ga qo'ygan postlaringizdan birida tariximizga oid yangi arxiv hujjatlarini qo'lga kiritdik deb yozibsiz. Qanaqa hujjatlar haqida gapirgansiz?
Juda ko'p hujjatlar. Bularni men hozir aytkim yo'q, chunki bular ham bularning bir qandaydir qismi 29-dekabr kuni oydin qilinadi. Shuni oldindan aytkim yo'q. Ko'plari Milliy xavfsizlik xizmati arxivida bo'lgan hujjatlarni kopiyalari ko'p.
Qaysi davrlarga oid hujjatlar bu?
Stalinizm davriga oid, o'sha qatag'onlar ko'p bir katta qismi o'sha FSB KGB arxividan.
Demak, qatag'onlar davriga oid yangi ma'lumotlar, tadqiqotlar qilish niyatda bor.
Lekin men avvalambor tarixchi emasman, siyosiy analitikman, shuning uchun aytmayman, bu yerda juda katta professionalman deb. Tarixchiman albatta, ikkinchi darajada.
Siyosatchiman, siyosiy tahlilchiman deyapsiz, demak shunga oid savol beraman unda. O'zbekistonda olib borilgan oxirgi 2 yildagi islohotlarga qanday baho berasiz?
Bu juda murakkab savol bo'ldi, chunki bu o'zi katta bir mavzu. O'zbekistonda islohotlar hozir deyarli darajada sezilmayapti.
Natijasi.
Chunki endi mana qarang, iqtisodiy islohotlarni odamlar kutdi. Uni o'rniga biz ko'ryapmizki, bitta cho'nchakdan ikkinchi cho'nchakka mulk o'tyapti. Masalan, bitta mulk soxta mulkdorlar yo'q bo'lib, o'rniga qanaqadir boshqa mulkdorlar paydo bo'lyapti. Qandaydir offshore kompaniyalar kelib, tiniqlikni biz ko'rmayapmiz. Aniqroq aytsak, korrupsiyani yangi bosqichini sezyapmiz bo'layotganda. Hokimlar zo'ravonligi,
eskicha ishlash uslubi,
yoshlar ittifoqi hokimlarining zo'ravonligi, korrupsiya, ko'p joylarda islohotlar to'xtab qolgan, ko'pgina Karimov davrida barpo etilgan o'sha o'zbek soxta modelimga bog'liq bo'lgan monopoliyalarni yo'q bo'lishi o'rniga uni kuchayishi va unga qo'shilishi yo'q bo'lsa mana eng so'nggi misol bu internet atrofida bo'layotgan mojarolar Facebook ijtimoiy tarmog'i YouTube buni bir bloklandi rasmiy doiralar davlat mulozimlari o'sha tegishli tashkilot O'zbekistonTelekom aytadiki texnik muammolar lekin fakt shundaki hozirgi O'zbekistonda asosiy siyosiy faollik Facebookda ketyapti davlat buni yopib avvalambor o'ziga zarar qilyaptiki chunki ko'pgina odamlar O'zbekistonda birinchidan norozilik juda kuchayapti keng doira ichida ikkinchidan odamlar shuni hisobidan siyosiy siyosatga aralashishi kuzatilmoqda davlat buni sezmasligi mumkin lekin bu aniq bo'lyapti yana bitta narsa kuzatilyapti bu palapartishlik juda ham palapartishlik kutilyapti ko'rinyapti ko'zimga men balki yanishayotgandirman bir xil islohotlar qog'ozda qolib ketyapti yo bir xil islohotlar umuman bir boshlanib yana orqaga qaytyapti mana misol chegaralar qo'shinlaridan ochildi chegara hududlarida savdo sotuv boshlandi bu tabiiy hol birdan bu yopilyapti necha ming kishi ishsiz qolyapti davlatga yaqin bo'lgan tegishli odamlarga monopoliyalar shu berilyapti sen masalan olib kirishing mumkin mana shu mahsulot biza necha yildan beri kurashdik o'zbek avtomobil sanoati o'sha sovet davridagi yaratilgan monopoliyasi bilan shuni yo'qotib raqobat yaratilsin shu raqobat uchun imkoniyat yaratilsin umuman boshlar olib tashlasin deb qildik uni o'rniga biz ko'ryapmizki kimdir o'zini qandolatchilik kompaniyasini ochib shokoladga shunaqa to'sqinlik qo'yyapti yo bo'lmasa o'sha akfa artel va hokazo bu juda yomon narsa chunki raqobat yo'q joyda boshlab va facebookka youtubega sarmoya ham kelmaydi sayyoh ham kelmaydi 70% 60% yosh aholi ish joylar ham yaratilmaydi bunaqa narsalarni ko'rib hayron qolasanki o'zi davlat siyosati nima bilan bog'liq maqsad nima bir qanaqadir o'sha eklektika deydi bu yoqdan ozgina bozor iqtisodiy yoqda bu yoqdan ozgina sovetcha qilib qurishmi bunaqa gibrid hayotda yashamaydi
mana bir talay muammolarni sanadingiz orzuingizdagi o'zbekistonni qanday tasavvur qilasiz o'zbekiston qanday bo'lishini xohlaysiz
albatta har bitta o'zbekiston o'zini o'zligini albatta saqlaydi o'zini alohida o'xshamas betakror tili bor tarixi bor har bir millatni shunaqa tomoni bor madaniyati bor va o'zini qiyofasi bor bu umuman jahon sivilizatsiyasiga mansub xususiyat har bitta shunaqa lekin o'zbekiston hech qachon o'zini bizni alohida mentalitetimiz madaniyatimiz bor shuning uchun korrupsiya bilan bizni yengolmaymiz bizni hech qachon demokratik tiniq siyosiy tizim qurolmaymiz bizda raqobat bo'lolmaydi mana shunaqa fikr ko'pgina o'zbeklarda bor bilasizmi va shu fikr odamlarni irodasini o'ldiradi avvalambor shu fikrdan voz kechganimizda biz o'zimizga o'zimiz o'z qo'limiz bilan yashil chiroq yondirib haqiqiy o'sha oldingi taraqqiyotga otlanishimiz mumkin chunki biz o'zimizga qo'yilayotgan to'sqinliklar muammo biz mentalitetimiz shunaqa deymiz mentalitet degan tushuncha fanda yo'q bu biz o'ylab topganmiz yo bizni madaniyatimiz shunaqa biz afsuski hozir o'sha oxirgi 100 yil mahsuloti bizni to'g'ri lekin bundan ajralib chiqib o'sha sovet an'analari uni davomchisi bo'lgan oxirgi 27-yil o'shani ajralib uzilib chiqqanimizdan keyin o'shani anglab haqiqatdan shu bilan uzil kesil qilib va iroda paydo bo'lib shu haqiqiy o'zgarishlarga iroda paydo bo'lganda ana o'shanda yangi O'zbekiston qurish mumkin va shunaqa O'zbekistonni menimcha har bitta o'zbek orzu qiladi
Anvar aka qiziqarli fikrlaringiz uchun katta rahmat
Aziz tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.